Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góðan dag og velkomin í þunga viktina Mánudagurinn annar september, komin september Tíminn flýgur frá okkur og þetta segja það En það sko engin mánudagur í mönnum Það nóg að fara yfir Celsius Live Fit með þunga viktinni Ef að það á ykkur tíma vel við þá það á mánudegi Höfðingin ný komin frá Tallinn Væntalega tveir farnir niður í höfðinginum
Já og Celsius sem ég fekk í flugstöðin í Finnlandi gær það var svona lífsnauðsynlegasti drykkur sem ég var ævi minni innbyrt
Já, geti ímyndað með það
Hvenær voru þeim?
Við fórum heim klukkan á mæting klukkan 8.50 á sundarsmótni það var þó 6.50 það heima sko Nei, 5.50 fyrir ekki
Það voru menn að fá sér á lögið?
Já, lögið, en sunn voru það voru örfáðir sem að
Nei, segi, það hefði nú ekki verið öllt að vakna
Nei, við vorum í pókamóti til klukkan 5:30 morgun á sundinum og höfðingin alltaf vann það mót eftir að hýrt kollega mín hérna hinum einu verið að rífa kjarta maður innaldar eitt Pokémon tók maður bara okkur 100 íslendinga
Það gott vinna, að vinna alltaf
henni fyrst Tók 100 íslendinga setti inn í þá eitt stífan og fagnaði sigri langþráðum sigri reyndar en þetta var sturluferð og ég Þetta bara, já, þetta tekur aðeins í, við vitum það allir og hérna, menn er vissleiki jafn að segja en ég svo nýrið þess að vera klára á fimmtudaginn og við góð ekki enn
Það bara nákvæmlega þannig,
hvað er fimmt, hvað er á fimmtudaginn?
Espanja
Já, það golfferinn
Tvo að fara
Nei, nei Það bara hópurinn, Stjáni í þessari mótaröðu, búin að vinna hana hérna heima og tekur eflust eitthvað meira síðan í þessari ferð, það bara Það bara þannig. KFC með þungavitinu höfðingin á eflust eftir að detta þangað hvort að vera í hádeginu eða í kvöld, ekki ósennilegt. Nings veitingahúsið fyrir Rikka og Mækaran í hádeginu, hádeginsar hlaðborðu á sínum stað og hægt að nota kóðin viktin eða pantar á nings.is. Spurningakeppnin var heldur betur góð á föstudaginn, Mækaran með stórsigur.
Já, ja. Það stóðst við vel en fyrir þetta ekki spurði ekki kemna kannski alveg glaðvakandi þegar ég var að hlusta á þetta en það var eitthvað svörðna sem voru svolítið út á kú
Steinnþór hann var að hugsa um Sigur Stein Gísla
Já, og ég, maður hefur nú tekið átt í mörgum spurning gefnum mikið um tíðina og ég veið ekki að maður hefur fengið erfiðar hans þannig að það var ekki hans þannig
En góður drengur, Norbert
Já, góður í þættinu minn en ég held hann ekki díma alltaf helgina því ég vann hann ég eftir að en já, góður í þættinum en, að vita einn mann sem hefur spilað með Káar og Skaganum í sögunni einn,
ekki,
en kannski ekki svona tvo
ekki Arnar og Bjarka sko
nei, og Bjarni Guðjóns og það var
þetta var smá brekka
en, já, brekka en, brekkurnar eru til að klífa þess
heldur, það drefum hann ekki styrki mann
heldur betur en hann gerði eitt gott fyrir höfðingin hann vann tippkjærn
já, vann hann á þessu hérna, marki og háka og gær annars hefði nú sennilega farið í jafntefli held ég en það bara svo það hann spáði háká sigri og hérna og þeir áttu að með skilst eitt kóta marki í leiknum og það nægist stundum í fótbolta
það er nákvæmlega þannig og ekki má gleyma Ölver sem með þungavittinni Róma stundismannaklúburinn var þar í gerkvöldi í góðum gýr en ekki kannski beint heppnir með leikinn það var leikur sem að mun gleymast ansi fljótt markalaust jafntefli í Torino Það akkurat þannig, herru, það mikið sem þarf að fara yfir og við byrjum að sjálfsögðu í bestu deildinni hér heima. Og við ætlum að byrja bara í Víkinni, í gærkvöldi, þar sem að Víkingur og Valur áttust við, Breiðablik var auðvitað búið að vinna fyrr daginn og þetta var ótrúlegur fótboltaleikur. Víkingar urðu fyrir áfalli á 21. mínútu, Aron Elís fékk seinna gula spjaldið sitt og þar með rautt. Víkingar orðni manni færri, Valsmenn tóku síðan forustun á 25. mínútu, Gylfi Þór fylgdi eftir skalla sem fór í stöngina. Svo var það Tarik Ibrahimacic sem var fyrir þjólan að skora sjálfsmark 0-2 fyrir Val í hálfleik. Og lítið í gangi svo sem í leiknum í seinna hálfleik fyrr en að Hólmar Örn Eyjólfsson fær beint rautt spjald fyrir tæklingu. Og úr aukaspyrnunni skora Víkingar Aron Jóhannsson með sjálfsmark og svo einhvern veginn leiðmanni bara eins og Víkingar myndi taka yfir leikinn sem þeir svo gerðu Tarik með frábært skallamark á 74. mínútu 2-2 og það var svo Ari Sigur Pálsson sem að treyði Víkingum 3-2 sigur og eru Víkingar núna 3 stigum og eftir blikum með leik til góða og það bara hjá þér Mike, fyrstu bara viðbröð eftir þennan leik
Aumingjaskapur Vals
slæmar dómar ákvarðanir sérstaklega er Valur áttu á víti.
Já, blatant víti. Og sló bara boltan.
Frábær leikur Víkings.
Já.
Ég myndi taka þetta þrennt út úr þessu leik og það þú veist, ég búin að ræða þessa Evrópukeppni oft og ég tel bara að vera gott fyrir Víkinga að fara til Andorra í sumarfrí í einhverjar þrjá daga fengi að, veist, og fengi að taka göngutúr í 90 mínútur ágæti skrasvelli og ég án grín sko þú veist, ef Víkingur hefði verið að spila á móti einhver alvöru liði hérna í fjórðu umferð í Evrópu og þá hefði ekki haft krafti inn að leiki gær en maður sá bara Víkingunum í gær að Blíkarnir voru búin að vinna þarna fyrir um daginn mjög ósangjönt og þannig hafa rosalega pressa Víkingunum. Tönlundir einu manni færri, við veit á Valur að klára það en Valur bara ekkit fótballtalið í dag á mínu mati og Víkingarnir voru stórkostlegir í þessum leik fannst mér og en ef hann hefði dæmt þetta víti að það er ekki við sem Víkingarnir eru unni leikin en þetta bara, þessi þeir voru bara miklu betri í þessu leik og þessi mörk 2 og 3 og Víking eru augna konfekt.
Voru þetta réttar ákvarðanir með rauðu spjöldin, Stjáni?
Sko, ég, þetta, hérna, er staðarvæðin 2-0, ég var nú í kórnum og var að horfa þetta í símanum svona, þegar hann færði hendina ekkur, það var 2-0 þá?
Nei,
1-0,
það var 1-0.
En sko, það er ekki bara þetta, það er líka í stöðinu 1-0 þegar Patrik Pedersen er bara neldur niður á vítapunkti, það er víti líka.
Ekki alveg sammála því.
En mér fannst hérna, þegar ég hefði getað sleppt báðum þessum rauðuspjöld.
Já.
En Aron fyrra spjald, finnst mér spjald en hitt finnst mér ekkit, það bara brot en Hólmarstæklingir hann misti hann nú langt frá sér, hann ekkit eitthvað neglar í manni hann reyni í boltan en þetta, það bara þannig, ef þú búin að fá rautt spjald á þig á móti þér þá bara virðist dómar þér alltaf bara ósjálfrátt dæma meira með liðinu sem
já, ánáttilega ekki
þetta vera þannig. Nei, það er þannig. Bara, en, þetta er ekki fyrst að annars
mér sem hljóð. Þetta Aron Elís er náttúrulega bara háréttu dómur. Veist, það bara þannig.
Fyrir það er alltaf gult.
Já, seinna líka. Þeir bara seint
mér finnst ekki að Bjarni fara inn í hann fyrst.
Já, ber bara veist, alltaf gult spjald og veist, ekki beint rautt. Hólmari kannski aðeins tæpara en á endanum fannst mér það bara ekki þetta setja út á þann dóm. Hann er óöppin, fyrir ekki tátt með löppin að hann sér ekki mannin, bara klauskur, bara vertu með aðeins betri tækni. Þú veist, það bara þannig, hann missi bara boltan langt frá sér og ætla svo að fara að tegja síðan og redda sér og hann bara sniður og hvað djúrit segja.
Já.
Og þú veist, hann bara feg fyrir hann og þetta er ljót tækling sem er alveg óvart, þannig hann hefði ekki að gefa hennu guld, það er ekki að setja út á rautt en það er þetta að vita því sem að Valur átt að fá sem er ótrúlega, það skil ekki dæma en, þú veist, all over það eru valsararnir bara það er bara með lífsins ólíkindum er hangi í þessu þriðja sæti í þessari deild og allt er eðlilegt það ættu ekkert að vera að komast í eina top 6 pakka en þetta er það er ekkert að það segja, ég meina að Hólmar er mættur í gær, Aron Jói mættur í gær Gylfi er komin í landslið Patrik Pedersen er alltaf með, er komin með yfir 12 mörk, Jónatan Ingi er inn á Tryggur Hrafn er inn á
Ögmundur í markinu
já, þú veist, og varamarkmaðurinn er örugglega með miljónum mánuði þannig að þú veist, þetta er bara
og ég fór líka aðeins að garfa í
þetta er bara hrikalegt, bara hrikalegt
bara svona létt eftir ég kom heim í gærkvöldi og hérna sjá munin á tölfræði í fyrri og setni leik Vals og Víkings í sumar það segir mig ýmislegt að hérna það er eitthvað mikið að fyrri leikun á hlíðarenda þar að Víkingarnir voru bara í svona þægilegu prógrammi ekki í þessu þryggjaleikja fresti leikjum og allir heilir og allt það minn það vant á Gunnar Vatnamarotni gær sem er, ég sé þessi mikilvægt í leikmaður
Jó, Jón Guðna líka
Já, Vatnamar er mikilværi og það er valið með 60% með boltan og bara dómin er þann leik en hann fer 2-2 vissulega en í gær eru víkingarnir einu færri frá hvað, 20. myndu
Já, 20. myndu
og þeir voru miklu betra lið
já, út af velli ég
skil
Það er bara þannig að valsarnir voru líka bara miklu betri stað þá veist, þetta eru tveir mánuði síðan að tveir og hálfulega hvað sem það var og hætti að tala um þetta þriggja daga fresti þú veist þeir frestuðu káarleiknum sínum þú veist fyrir þennan leik voru þið búin að spila eitt leik á síðustu tíu dögum og það var á móti Andorra 5-0 yfir þannig að ég ætla þú veist ég nenni ekki að hlusta á þetta þriggja daga fresti þeir voru ekki að spila síðustelgi Víkingar sko. Það voru öll liðin í deildinni að spila síðustelgi nema Víkingar og Káar þetta koma kannski ljós líka á Káar í gær en ég bara þú veist samhálsir bara Valur hefur bara farið niður og það er eitthvað mér en lítið að þjálfarabreytingarnar hafa ekki virkað hjá Val kannski líka því að maðurinn sem kom inn er trúlega ekkit ósvipaður hann er ósvipaður það munur kannski að þjálfarreynslu og leikmannreynslu öður en ég held að svona hugsunarháttur Túfa er ekkit ósvipaður Arnarskeita sem knattspyrnu þjálfara þannig að Valur var ekkert að breyta neitt ofslega miklu, bara breyta nafn og ég eiginlega á þér eða ekki reyndi einu fleira móti HK á vestra þá aldrei tekið 60, þeir eru ekki tekið 0 en þeir eru kannski 2-4 og þannig að en á móti kemur, sem nú ekki taka að víkingunum að þeir síndi gæra er alvöru lið við erum búin að vera ósáttir víkingana í svolítið langan tíma, þetta er ekki alvöru að vera góður karakter. Og í gær komuður bara fundu bara bragðið og þetta var alvöru og líka að því að það var orðin sem mikið undir hjá þeim að því blíkarnir voru búin að vinna, þetta var rosalega vel gert
gerðum við smá greiða ykkur, farðu nú í töfluna fyrir, fyrir leikinu múti Káa hjá Val er ekki fyrst leikur túfa? Hvernig, hvað var Valur langt á toppnum þegar sáleikur fór fram áður hann byrjaði?
Sjá, þetta er í hérna, maður sjá ekki 17. maður sjá hérna Já, það er 7. ágúst, það er fyrsti leikur Túfa, þá voru Valsmenn eftir 16 leiki með 28 stig.
Já, og toppliðið?
39.
Já, hann er jafn langt frá toppnum að það voru.
Já, sagði bara.
Já.
Túfa er þá búin.
En þá var líka Víkingur toppliðið. Víkingur er ekki búin að gera neitt, þeir voru mikið nær blíkunum, sko. En það er bara þannig.
Hvað minna á blíkunum og Val?
Já, minna. En ég minna að Túfa er búin að stýra Val í 17, 18, 19, 20 og hann er búin að stýra þeim í 5 deildarleikjum náði í 7 stig
Já, já, mátti vestra og háká og heima allir einu fleiri en það er alveg klárt að þetta hefur ekki verið þjálfarabreytingarnar hafi ekki virkað og ég var að segja ástæðan sem ég held að mér fannst þér ekki að breytingin er bara svo þeir skiptum nafn en eins og einhver kom inn á þú veist, Ólíó eða einhver svona típa á þessum tímapunkti held ég hefði verið miklu sniður að fyrir var
þú blíkar náttúrulega blíkarleikin sem að var fresta þetta er sex leikir
fyrir ekki
sjö stík, þetta er bara ekki gott og valslíði bara, þú veist, með allar hennar mannskap en á endanum því miður Birkjum á Sæfa svo líkja hægri í bakvörunum þá verður bara setið á leikmenn vals
þeir bera alla ábyrgðina
og þeir eru tvö nú lifir og einu manni fleiri
með þessa reynslu í hópa
og ekki vera að kenna Túfa að dómarinu með eitthvað þetta þetta er bara þeir eru bara skammast ykkar
no.
Er FH eða Skæin getur þeir farið og tekið þriðast eða val
FH og Skæin eru bara það lélega
er því stjarnan líklegust
geta öll tekið þetta þriðast sæti en þetta er bara þú veist þetta er allt bara jójó þannig no. hver veit stjarnan eru á besta skriðin núna
já, heldur betur maður leiksins Stjáni í víkinni gær
Það Daniel Djúrið þurinn minn Brjálaði, sendi pillu og Ólaf Inga eftir leik Heldur að segja hjálpa hann með eitthvað að segja að hann verið að senda sneið á U21 stjórnum, hann ekki maður að geta hann eitthvað í 2 mánuði sko.
Ég er samt alltaf hættur að vita hvað hann getur ég hafði ekki tekið eftir þessu, við fórum ekki yfir þetta í síðasta þætti, bara við allanslíð að ekki tekið eftir þessu, ég er svo sem Martana að gera heldur kannski að rýna vel í Íslaka 21 Sorry strákar, það er galið hans ég ekki sé ekki hann eitthvað bara að vera hjartalega sammál með staltilega hans endi sneið, það er galið hans ég ekki hún Óli Valur í stjörninni fýll leikmaður og allt það Daniel Djúrið sé bara betur leikmaður
Það er bara þetta dæmi Búið að kaupa Óla Valur í aðdunum sko, ekki Daniel Djúrið
Var hann ekki einhvern veginn í aðdunum sko, Djúrið Hann fer, getur alveg farið aftur
ball, sko.
Getur alveg farið aftur
Herðu,
ég bara tekið eitt dæmi hann alltaf að vera hann
Herðu, nóg þennan leik velgert hjá víkingunum þeir halda pressunni á blikum og það er tveggja hesta kaplup framundan Íslandsmeistaratitilinn Valsmenn stimplu þessi endalega út úr því í gær förum í kórinn, leikur á sama tíma þar þar sem að HK tók á móti fram og já, framara hefði getað náð fórustinni rétt fyrir lok fyrir hálfleiks þeir eru fengu vítaspyrnin meistarleg markvarsla hjá Kristoffer Pettersen í markinu frá Fred hélt HK inn í þessu 0-0 og það var staðan art það til á 850 mínútu Þorsteinn Aron Antonsson eftir undirbúning dags Fjellstedt og sigur mark risa sigur Stjáni fyrir HK
Já, bara það er tveggja vegna frí núna sko. Og þeir fara úr fallseti og eru í hálfamónuð ekki fallseti það er Það andlega held ég að sé mikilvægt að við hann leik og að halda hreinu í fyrsta skipti síðan einhvern í fyrra
Júni í fyrra?
Já, júni í fyrra
Júli,
það er ótrúlega Og hérna, þannig að það, ef að þetta bústar menn ekki hérna, í sjálfstrausti í menn þá gerir það ekki neitt en fram að miklu betra liði fram að hann leik og Alex Freyr fær dauða fær eftir nokkra myndur þar sem hann skopla boltanum yfir marki og Fred var svolítið leiklaus halaðna en Samt í seinnáleik voru framar ekkert að ógna eitthvað, það var ekki dauðafæri sem framfengi fyrir seinnáleik og svo var maður að gæla við það, myndi koma eitthvað markaðna og svo kemur það og háka hélt út og ég framliðin hlutu að tapa hvað þetta þriðja fjórði tapleikur
ja, er alveg algjörlega hrunið
og endanlega farið topp 6 þannig að þetta þessi þetta hérna svaka spennandi projekt þarna upp í Úlfarsadal það ekkert meira spennandi það þeir eru að fara að spila í neðri hlutanum sem eftir seasons
bara eins og síðast tímabili
ja ja en bara úst, þetta var ekki besti fótboltaleikur en hann gróttu gæinn Karík sem kom inn í HK liðið á miðjunni hann var drullu góður hann þorði að halda í boltann og svona hann ekki jafn mikið á löngu boltum og hefur verið hjá HK hann þarf að þora að halda hans í boltann og þeir munu heldur betur nýta þetta en það Breiðablik í næsta leik og svo bara þessi bardagi sem verður blóðugur væntanlega fram í október
Já
Já, já, þetta var alltaf bara gríðlega dýrmætur ósangjart sigur í HK en þeir unnu leikinn sem sagði það og með spilamenn sko HK í gær hefði verið ekki unnu mörgli í deildinni en það var gott fyrir að fá fram og það bara þannig fram með unnu hennar leik þá var þeir farnir í bara beislir hreinan úrslita leik eftir tvær vikur að komast í playoffsið sama með KA sem fyrir mig eftir þessi tvöli eyðilögu fyrir okkur síðustu umferðina Þannig að hún verið jafn spennandi og hérna heilsan hjá Stjána núna Það bara þannig og,
Þín sko
Næ, en það bara svo það en ég skil það líka alveg, ég væri sennilega ekki hér ég verið að núti, tekið þetta en það annað en það bara svo leis að ég meina FH hefði bara verið FH fram í næsta leik FH hefði getað mist playoff sæti í næsta leik og fram með unnið í gær það mjög stutt á milli í þessu og förum að káa breiðablik betur eftir en káa átti þó breiðablik fram átti háká og ég
núllstíkir háká sumar
ég ætla ekki að leiðlega að Rúnar kemur í vital og mjög ánægði með liðið og allt að henni, þeir eru ekki að vinna leikina og segir að það sé samt eitthvað gott hérna, að sé samt, þú veist, rosalega bæting á liðinu, bæting á hverju mótið 22 leikin og 21 búin þeir eru með 26 eitthvað slags Búin að tapa fjóru leikjum í röð Öruglega ekki búin að vinna nema kannski einna síðust átta eða eitthvað, það kemur óvart
Fjóru töp í röð allavega
Já, allan fjóru töp í röð, en svo er eitthvað jattefli og svo kannski eitt sigur og svo einhver önnur töp Þannig að
Það er að voru að skrið, þá tóku þér þrjá sigur og eitt jattefli
Ég veit að það bara, já, áður en það var Já, en já. Það bara snýst ekki, þetta snýst bara um enda stöðuna og ég meina tvö töp fyrir HK Töp yfir KA á heima öllum daginn, þú veist, og Frammarnir eru búin að leggja fullt í lið Frammarnir tóku tvo leikmenn í gluggaðum núna Erlenda leikmenn
Já, sem geti ekki neitt
Já, viti ég ekki þegar við tóku það bara
Alla voru á bekknum í geir, annar kom bara inn á
Þeir eru með, þú veist, við erum búin að fara yfir þetta Kyle, Fred, Gummamag, Tiago Fullt leikmenn, fengu Alex Frey aftur Þú veist, sem að breiða bli keftið dýrund og með hann er komin aftur og eitthvað kostaði hann fyrir þá og svo frammeðis þannig að þetta er bara Þetta fór bara með sumari á framurum í gær þessi leikur, þeir eru það vinnan, þeir eru unnan ekki þeir klúru þessu, fara mjög beiskirn í landsleikjafríð og en það ekki rétt rúnari segir fallbáratu, þeir eru langt frá því þannig að þeir falla aldrei, ég get alveg hann getur róa sig með það en bara alls ekki gott og það verður spurning hvernig framarni kom að gíra þær inni innan þess að síðustu fimm leiki eða sex leiki
Hvernig er maðurleiksin Stjáni í hvort mikið er?
Nei, Pettersson, hann var helvíti
Það var bara vel varðið hann með það víti
Já, hann er bara, hann er góður á fótunum og hann bara
En eitthvað með Maggi í vítaskettinu fram
Nei, hann var búin að klúður einn Stjáni
Já, ég er þetta að segja það eftir á
Ég líka bara tímasetning Þetta var ekki vítið eftir kortur sko. Þetta vítið á síðustu mínút sekóttu fyrir ál Þetta lent í sem móti káir þegar fengu annamarki grillið alveg á sama tíma Þannig að þetta er alltaf bara
Já, búin að vinna núna káir og fram Síðust þeim leikjum þegi
Það
er stórt
Það tapa á móti stjörnunni
Já, milli
En ég meina reikalega stórt
12 í sumar af 20 eru á móti káir og fram
Já, það er vel gert
Mætuðum aftur í playoffs
Förum í Vesturbæin Káir Káir Ía í Vesturbæinum í gær og já, þar var það Benóni Breki Andriðsson sem að staðal fyrir sögnunum hann skoraði þrennu í 4-2 sigri Káiringa risastór sigur hjá Káir komnir í 21 stig Hinrik Harðarsson kom eins á skaganum yfir svo skoruðu Káiringa næstu þrjú mörkin Benóni Breki með þrennu bara í fyrri hálfleik Viktor Jónsson kom skaganum aftur inn í leikinn en það var síðan Luke Ray sem að setti síðasta naglann í kistu skagamanna 4-2 sigur Stjáni þetta Káirlið Óskar fekk núna smá tíma að drilla þá og þeir verða ekki með þessum þremur liðum held ég í fallbaráttunni þegar að úrslitakeppnin byrjar tippa já
það bara veltur alltaf því hvað gerir þessum tveim lengi sem er eftir þegar ég að ving og val og Þú geta jú að lunnið bæði, sko, sérstaklega var alveg auðveldlega, sko, en hérna, þetta var mjög, fyrir alvegur að káa mjög góður og maður sá alveg handbláð Óskars vera að komast meira og meira á káalið, en í stöðinni 3-2 þá eru gaman að banka og banka mjög fast, en hérna...
Viltu fá víti,
var ekki þess að... Það fór í andliti á gæðinum, það var aldrei vítaspirna, en hérna...
Jón fór raut...
Já, já, ekki fyrsta skipti sem að það gerist og skemmtilega myndir að Jón Þóri vera hnóði góða lummi og svölunum hana það var hansi gott og Magnús Þóri að lýsa þessu við, hann var að þrykja í lummuna það var helvíti gott en
beinu svo skrýti líka þegar að hérna, víkingarnir skoru eða hvað rauðarspjaldi hérna, víkingarna skrýtið að það var hringt allt í einu símin hjá einum hérna á bekknum með víking það var já. Skemmtileg tilvílun allt í einu var hann komin í síman eitthvað
Já, en bara mjög góð sigur að káir og hérna hlýtur að gefa þeim einhver smá sjálfstraust og þeir úrstu, eiga þeir ekki að falla en Er eitthvað lið og gott til að falla
með þeir? Já, við káirum allt og gott til að falla við falla náttúrulega aldrei, skiptir engu máli hvort að þeir tapi bæði fyrir Víking og Val að háká veist, fylgir á Víking í síðustu umferð vestir á stjörnuna úti þú veist, ég held sér ekki að vinna það Víking og innu fylgi og breiðablikunur háká þannig að þótt að káir myndi tapa fyrir Víking og Val þá er samt nokkuð 3-4 stig og markatölu, trúlega, á vestra og fylki fyrir síðustu 5 leikina og ég meina, þú veist ég búin að segja þetta í allt sumar Luke Rey frábær leikmaður, ég get lofa eitthvað því Óskar Hrafn mun nú mun það sjást almennilega og byrjaði sjást í gera og frábær í leiknum í ger Aron Sigurðsson frábær leikmaður og Benni Breki er það besti leikmaðurinn í deildinni, besti sendirinn það er ekkit eðla góðu leikmaður sko
Viðar Örn til þessu betri
Viðar Örn til að spila mjög vel núna
Fábalega.
En Benóni Breki hann alltaf með fjögumörk í gær
Ísaksnæri er betri
Ísaksnæri er ekki betri Máli, hann með fjögumörk í gær Benóni Breki Þannig að þarf að taka hennar línuvörð og raskellan duglega sko.
Hann var aldrei farin sábólti nei.
Farin, hann var eina, hann var svona, svona metr Geggja mark, hann er bara skora fjögur eitt ár og gulltryggja sigurinn Í staðinn fara skagamennir upp Smitharinn gerir slæm mistök í markinu en Ég elska markmenn sem smithar hann, hann gerir mistök hverju meinast leik en þið sjáu, það er ekki margir markmenn að sína svona markvörslar eins og hann er að setja
Það varði vel að
það varði þrísvar í þessu leik, bara geggjall
Já, voru margir markmenn mjög góðir í sumferð
Og máliði það, bara með þessa þrjá leikmenn mun og hlóskar bara keira á það Þú veist, að setja Axelinn á miðuna, að var ekki alveg sér banni í þessu leik að setja Axel á miðuna var bara sniðu til honum og þú veist, þannig að
En Aron Þórður stálheppir að fá ekki rauðspjaldi fyrir hann fyrir hann hrindir Hinrik Harðarsson í jörðinu
Nei, það var sem er ekki
Varst hann ekki heppin?
Nei, hann rétt kemur hann hendi sér niður Ég held að fyrst þar sem dómarinn hugsa þegar hann sá pappan skera þetta margóft á ferlinum henda sér ákvörð eins niður hann var búin að vera henda sér tvísvar niður í sömu hérna, í sama biffinu hann hérna Hinrik var heppin bara, þú veist að fá allan ekki gult
Það fengur gult bóðir
Já
En hinn, annar hendur hann í jörðina
Já, hinn var búin að henda sér hvort tvísar eða þrísar
Það hann sér þrísar Það er svona skelbrósandi gerkvöldi eftir að það sloppið með rétt kallt þarna Það er þetta alltaf rautspjál
Nei, það var ekki rautspjál
Fyrir nú yfir hérna, átökinning í kriganum á eftir en,
Já, mér fannst þetta, já, ég meina, það er ekki þetta Það verið mjög dýrt, sérstaklega því að Hinrik var náttúrulega búinn að bæði henda sér tvisvar niður og síðan var veist, rétt koma við hann en bæði búk hefðanlega geta að gefa hann raut en mér varst gult alveg nóð þarna en sanngjart sigur KR en auðvitað stressuðu stræðins upp í stöðunni 3-2 þú veist með hvernig gengið hefur verið og hvernig hefur gengið halda fórustu það var sann kannski svolítið svona ykti Óskar að segja þetta er mögulega stærsta djóp, á fer, stærsta momenti á þjálfara ferlinum þegar að Luke Rey skoraði 4-2
sagði hann það
já, eitthvað ánægilegast eða eitthvað sless þannig að hann er að peppa menn vel upp en Luke Rey var frábær og Káar ekki hann voru bara góður og Káar alltaf aldrei að falla Káar tekur ekki 0 stig á móti Víking og Val ég get alveg lofa eitthvað því þeir taka eitthvað stig út úr þessu
já, herðu, maður leiksin Stjóni
hver heldur
Benóni
fyrir... hann bara stórkostlu, hann bara ógeðslega góður leikmaður þetta vinstri, þetta hægri, þetta skalli já, skalli sem að gera markið þegar hann tekur það af honum
Mónti, kveikir þið liðum úti og náði hennar strá
já, þetta alltaf bara, hann fáránlega góður í fótbolta
fyrir mig hafnarfjörðin F á stjarnan
Óskar vilt hann ekki breyða blikið fyrir
Nei, svo breytast hlutnir
fyrir mig í fjörðin á markalaust í leik F á stjörnunar í hálfleik en það voru síðan stjörnumenn sem skoruðu öll mörkin í síðari hálfleik Óli Valur Ómarsson, Guðmundur Baldvin og Emil Atlason 0-3 þrjú sigur stjörnunar í Hafnarfirði og það sem að FH-ingar voru í dauða færi bara á að jafna Val að stigum að því að Valur átti ekki leik fyrir klukkan kortir yfir sjö en klúður Stjáni hjá FH?
Ég heldur betur og þeir voru með öll tök á þessum leik framan af og svo kemur þetta fyrsta marka sem Óli Valur á fokkar eitt skot og enn og aftur sindir hann með hendi á boltanum það ekki svo þetta hefur einhver hamar með rist þetta var bara svona þéttingur og bara verðið í hotn og áfram með lífi þannig að hann slæðir hann inn í hotnið og stjörnum er ganga á lagið Guðmundur Baldi skora svona stórkostlegt mark og hérna en það var hiti í þessum leik og mönnum var ekki sama en virkilega mikilvæg sigur stjörnum og ég var að segja hérna fyrir þættinum að ég mér finnst þeir líklegasti til að klifra upp í þriðasætið með að við spila með sko svona síðustu leiki og Guðmundur Baldur koma tilbaka og búin að vera meittur síðan eil í fyrirumferðinu þegar hann skoraði múti FH líka þannig að hann kom að inn á múti HK þannig að þetta gefur Jökli og hans mönnum alvöru sjálfstraust en fimmleikja félagi bara stálheppi að mögulega sóast ekki niður í neðurhlutana eftir flott tímabil fram að þessu sko.
Já, já, þú veist en slækir síðustu leiki í FH töpuðan að vera í KR og þú veist eiga ekki tap í gær en tapa svo 3-0 töpur ekki síðast leik líka
Nei, unnu fylki
Það unnu fylki, já. Var það leiknað á undan Já, en ég veit það ekki menna, þeir eru bara aðna ég meina ekki alveg þokkalega sáttir ég veit ekki hver markmiðin hjá sem liðum eru en ég meina
Alltaf Evrópa, anskotin hafi
það FH með 32 stig af 63 mögulegum, það helmingur það þá sættilegt í fyrir þinnum
Markað þannig 80 plus
Ég veit það ekki, þú veist, þetta bara 50%
Hvað gerðist þannig gær með Guma Kristjáns og
Ég þetta var stórfurlegt
Gerðist bara það Guma Kristjáns alltaf bara kýlir gæjan í andliti, Guma Kristjáns spilar sennilega ekki meira á tímabilinu og allt er eðlilegt sko. Það er missið fyrir stjórnuna Hann fær aldrei undir fjæralegja bann
Ég við sjáum það, hörðu snæði var okkar besti maður í Dallas fallið nýri aðra deild með skömm að hérna hann benti á það að hann fyrsta hlutverk Eisteins sem mætir í stólinna klöru í dag að það verður að senda vídeo á
já, það er ekki að vera þá bara ég einhverja kökur gefað einhver blóm á skrifstofun í dag innan tekur bara strax við og það er aldrei
hann er bara að gera þetta Mike Style vinnu alki og lítur að byrja að vinna
já, það er líka aldrei stórt verk eins í býður því að Jó, Böndi fær kannski einn leik og mér seti ekkert meir en einn leik og
hann Ég hefði ekki búið að forna mísum það var ekkur að dýja kaplakröki fórst það var tindastólstelpa sem barði einhverja í FH og ég held að hann fengi einn eða tvo leiki samt en Gummi, þetta er bara hann nú eitt svo hraustast í deildinni líka sko, þó að hann seti ekki allt í þetta þá var þetta alveg högg
Já, já, og ég meina Böndi álega að fá einn tvo leiki fyrir að gefa olbóan það er þannig, en það er ekkert meir en það hann gefur olbóan sér þetta oft en hinn kem bara basically bara Mike Tyson style bara 87 og þrumar hann í andlit, sorry
Líkamsáros bara
Þetta er ekki tema líkamsáros og Guðmi Kristjáns er ekki að fara að spila Já, ég meni ef hann er að fara að spila í fyrstu annar umferðin í keppninni þá er strax komið press á Eisteini nýju starfinir í KSI sko. Þú veist, come on
Hann vísar þessu til aðanend það er aðanend útskura, sko. Hann er ekki aðanend sko.
Nei
En það er klara var að hún tók nótast bara ákvæðan hann sjálfu Nei, ég veit ekki það, það skiptir ekki máli í steinna hvað sem er, þetta er bara ljótt Stjarnar vann leikinn, stjarnan er á svipu, er eitthvað nefnir virðist að gera þetta svipu á því fyrra
Já.
En það eru alltaf úslega keppna eftir og stjarnan á eftir að vinna flotta leiki þar en þeir eru líka eftir að tapa einhverju leiki sem á eftir að koma einhverju óvart þannig að þetta er bara deja vu en það er ekki svo Valur skæin og FOC einhverju brjáluðu skriði þannig að en við vorum að vonast eftir kannski fleiri liðum í baráttunni Íslandsmeistaratitlinn en það er farið
maður leiksins í fyrirnum Stjáni
ég ætla að henda þess að opna snæja hann hélt stjörnun á floti í þessum leik og stóð sér virkilega en ég gleymdi nú sláðan að Mækarin var að tala í þættinu fyrir helgi og varandi að það var einhver hérna, svona neikvæða fréttir í kringum Káur verið búnar en Maggi Böfi er búin að kasta inn handklæðinu hann er að hætta hann er að það er nú kannski ekki best jákvæða fréttin sem að Káringar er að heyra nú þessum magnaða mánu
er ekki líka bara að koma að gera ykkur sann
það lítur að vera veist að hann er að hætta lítur að koma að gera ykkur
finnst það líklegt
og það er reyndar eitthvað sem neikvæðasta fréttin í kringum Káur þá 2024 og það er rétt Þannig ég tekið tilbaka
Förum á Akureyri
Trúið ég bara ekki fyrir nýsið
Það sem að Káa tók á móti blikum Daniel Oppikér kom með blikunum yfir á 20. mínútu En við erum með góða afgreiðslu á 37. mínútu Ísak Snær kom blikum síðan yfir snemma í seinni áleik En við erum aftur á ferðinu skorað sitt fimmta mark í deildinni Á bara mjög stuttum tíma í fjórum leikjum 2-2 en það var síðan Kristoffer Ingi Kristinsson sem að kom inn á aftur og breytti leik Blika þriðum sigurinn á 82. mínútu rísa sigur Blika og ég ætla að byrja á þér núna Mike ég ætla bara að spyrja eins og svona svona klisjó spurning var þetta sængjart sigur
Blika? Nei, þetta var einhver ósækjarnasti sigur sem ég séð í deildinni í sumar ég ekki að segja að Stjáni eru þennan römm ég horfði allan er að langmestar leik fyrst aðeins í símanum Svo nefndi ég nú ekki þessu gríni hérna á Old Trafford sko komið betra því öttir en ég skipti bara hennar leik líka var með besta vini eins leikmanns breiðablik svo horfað þannig að ég gaf honum tífið og gæti ekki að horfa þessar hörmungur hérna frá Englandi mikið lengur en þetta var ekkert eðlilega ósakjart sigur það bara þannig því blikandi gátu nákvæmlega ekki dísu leik að káa bara sjálfu sér vestir
Já.
Og með allt þetta undir sem Káa hafði ég sagði fyrir helgi, þetta miklu mikilvæg leik að vera Káa aldrei breiðablik breiðablik færileg fleiri sens á að vera íslameistari sko. Þóttir eru ekki unnið hennar leik og ég vissi hún reyndar ekki að ferða hvernig þetta hefur verið í ferðalegi breiðablik svo annað fyrir leik hann eða ég gefið þeim props á það unnið hennar leik en Káa bara sjálfu sér vestir og varnarleikurinn að Káa bara grín og hvernig fara með færi svona stöðunar þegar voru endalist að komast einir í gegn blíkarnir voru galopnir, damir ekki með vörninn og breiðablik var svo gata sig til hana En Anton Ara spila vel og bara færa nýtingjum á Káa og Daniel Hafsteinsson í sigur marki breiðablis og bara skamma sín. Þetta ekki Daniel Hafsteinsson?
Ég mann, hann er betur svo líkir og velli sko.
Já, og þeir bara, það var ótöld að blika, en ég vissi alveg að blika þeim yfir þetta. Og þessi Kristoffer, hann er bara the real thing í breiðablik í dag. Hann er bara að klára þessa leiki fyrir breiðablik.
Já, alveg ég fann að kalla Kristoffer Solskjær.
Já, hann verður bara Kristoffer Giggs í mestalegi hann hlýtur að koma í byrjunliði núna sko.
Já.
Hann miklu betri en Aron Bjarnar sorry, miklu betri
Já, virkilega góðu sigur, ekkert meira þetta svo sem
það eru þínur Mikael
maður leiksins
Stjáni hlýtur að koma inn í liðið
ég verð að gefa Antoni Ara það, Já. Hann held breiðablik á flotisleik en Kristoffer Ingi, ég ætla að gefa Kristoffer Inga hann komið tvö sigurmörk núna í röð og á, sko, á að spila kortir samtals eða eitthvað
ekki sigurmörk, hörskuldur genum sigurmörk
mikilvæg mörk og, hérna,
bara, en við erum við alltaf á víti í stöðinu 2-2 og það verður bara að segja Þetta eru víti sko
Það er alveg hægt að dæma víti á þetta
Nei, ekkert hægt að fer í löppin á þeim Það er víti Og það er náttúrulega djöfull dýrt Og það verður bara að segjast eins og er að það vantar helvíti mikinn standart í dómgæslunni hérna á Íslandi Því miður, það verður bara að segjast alveg
eins og er Víti í kórnum að kjafta þeir líka sko
Já Sá það nú ekki, reyndar En það er bara þannig en
Það er bara svo þreytt umræð
alltaf að Þannig að þetta var fárulega mikilvæg sigur á Breiðablik og svona smá þú veist ekki skellu fyrir Breiðablik það er svona smá og þú veist þeir, það var búið að opna kampanjarsvörð hvernig aðeins í gær þeirra Valur og tönu lifir og einu fleiri en þeir gáttu vita að þetta var Valur en þegar núna verður þetta bara ég stefnir þetta ekki bara í úrslita leik hérna
ekki ósennlega svo bara spurning hvor fær heimaleikin
svo er það sko
Það skiptir máli.
Sko. Það mun einhver einu tveimur mörkum.
Breiðablik Breiðablik þarf treysta KR.
Já.
Ég ha.
Já.
Fylki Víkingur vinnur Fylki og Breiðablik vinnur HK. Ég nokkur klár það pottet sko. Þannig að KR þar og KR vellinum eða hvað.
Já.
Ég held að KR kan taka jafnvel stig þar sko og tryggi Blikunum deildar meistaratitilinn sko og hann heimaleik en við sjáum til hvort að við höfum áhuga á því við erum eftir að taka fund nú Óskari með það
Loka leikurinn í umferðinu sem við förum yfir vestri 0 Fylkir 0 Stjáni ætla bara að leiða þér að fara yfir þetta þetta var svona ja leikur sem maður sá af þessu maður nú ekki eyða mjög miklum tíma í þetta en ég horfði eitthvað á þetta en þetta var svona leikur sem hvorugt lið vildi tapa, þeir vildu alls ekki tapa þessum leik
Já, en síðan eftir úrslit dagsins þá er þetta skelfileg úrslit fyrir bæði lið
yep.
Og Fylkismenn gátur þú gerð tilgæmt til vítaspindu sinni sem er það í setni áleik
það sem að það var restina
Já, og þetta var
Vítustu myndu
Ef þetta á línunni þá var það víti en hann dæmdi þetta fyrir utan þannig að þetta
Þorði ekki
að dæma
víti
Þorði sannlega ekki að dæma víti en bara hvorugt lið átti sigurinn skilisleik það var lítið að frétta og hérna eins og sagði, það hefur rándýrt að tapa þessu leik þannig hvort að jættefli það kemur ljós í október hvort að þetta jættefli sé þessi virði að hafa með í pokanum fræga þegar Óli Kristjáns byrjar að telja
já, já, og en máli er bara það að eins og Stjáni segir, þú ég talaði fyrir helgi að það, þú mátt ekki tapa þessu leik þú mátt ekki hleypa hinu liðinu þrjú stig, þegar þetta svona og það var sem menn hugsuðu og ég skil það alveg En það sem þú rosalega gott í sjálfu að taka þrjú stig og að reyna það ekki það er daburt og það segir mig það að þessi tvö lið fara niður eins og þau mæta í þennan leik og þú veist, þú vilt taka þrjú stig en þú er samt einhvern veginn sáttur að það hitt lið taka ekki þrjú stig og svona leikur eins og við boðum upp á í 21. umferð þetta var ekki fyrst umferð sko þetta er 21. umferð, þetta er efsta deild í fótbolta Stúkan sem er nú hérna stöðtusport, það sín þeir eigða nú oft löngum tíma í hvern leik ég heldur að hann á einn og hálfri myndi hennar leik í ger hann var það leiðilegur og það lítið að gerast í
hann Já, var eitthvað mjög takmarkað sín
Nei, ég meina, þú veist, áttu þau ekki bara skilið að fara niður þú veist ég meina, Káar fer aldrei niður það fara tvöli niður Vestri, HK og Fylkir það fara tvö af þessum þremur liðum niður það er alveg pottet farðu þá bara reynda að vinna leikinn
Góða punktur
en Vestri held ég að reynda meira Og svo gat fylkir stólu í sér restina að dænt viti En ég held að fylkir það er bara Ég held að það er farið á móti vestra Sem er í fyrsta skipti í efstu deild Í einhverju 40 ár Og bara hangið í vörn Yes, svona, veist, já, já
Herðuðu maður leiksin Stjáni?
Það er engin
Það er engin, já,
flott Nei, það er bara þannig, þú veist, þetta er bara eiginlega skömmustu leikstrákur í efstu deild
Já, herðu, þá bara ætlum við að gera þessa 21. umferð upp leikmaður umferðarinnar
Benóni Breki Andrésson
Þjálfarinn
Óskar Hrafn Þorvaldsson
Markið
Guðmundur Baldin á móti FH
Gekkja mark Augnablikið
Vítaklúðu þrættarans það fer í sögubækurnar Mónandi
Dýrt að enda í næri hlutanum þarna Þá ætlum við að fara í strögglið
Strögglið Valur knattspunum félag frá hlíðarenda
Já
Aumingjarskapur
Það er alvöru strögl Alvöru strögl þar Liðið
Liðið það Ég hef ekki það að hafa fjóra markmenn í rammanum en ég verð að gefa HK quiz þetta Já. Hann var frábær það bara þannig
Vörðin?
Vörðin í með Ástbjörn Þorsteinn Aron, Obbeker og Tarik í Víking í vinstri bakarinnum
Það var góð, djúvöldar, hann góð
Svo ég með Guðmund Baldvin Daniel Djúrits og Ísaks næmið Ísak fyrir framann og á framlínuna, þetta er alveg sókn Lúk, litli rey, hægra megin Viðar Örn upp á topp og Ben og svona fölsk nýja vinstramæðin og leitar inn og það verður nóg að gera fyrir varnamenn
gegn Já, á, þetta er auðvitað með svona betri liðin sem Stjáni hefur stilt upp en ég verð að taka eitt að Káa náttúrulega ekki að komast í playoffsið hluta á ömulegri byrjun að segja því sjálf það ekki þessi eini leikur í gær sem hafði áhrif á það en hann að tala að markmann hefði staðið sem ég vil í þessar umferð og fjórar að geta komist í liði honum en því miður þá held ég að markmann í Káa hafði verið helviti langt frá þessu liði Ég bara segja alveg eins og er
Já, fyrst í aukaspinninu og bara verja lengur á út frá
Já, ég meni, grífti þetta bara Þú veist, eða gíft hann til hliðar Ég meni, mér erist hann bara sett niður og mér erist hann bara, þú veist, káað verður bara þú veist, með fulli vinningur þessu gæja og báðið markmannu þeirra Þetta, þú veist, þið verða bara á betri markmann
Nei, það ætlar að gera betri hluti
Já
Það er bara þannig Herðu, þá ætlum við að fara í fyrstu deildina og það er heldur betur spenna þar og þá voru þetta tveir leikir á föstudaginn risa leikir, tveir heimasigrar Keflavík vinnur IPVF 3-2 og Afturelding vinnur Njarðvík 4-1 og já, ótrúlega satt þá já, voru fjölnismenn væntanlega að hugsa sér gott til glóðarinnar þeir eru ætlaði að mæta já, falliði gróttu sem allt stemdi í neini, fjölnir tapar fyrir gróttu á laugardeginu og staðan þá þannig þegar tvær umferir eftir IPVF er með einstigs fórhust á topnum á Keflavík og Fjölni sem eru bæðið með 34 stig Afturelding er allt í hennu komið í 33 stig og eru tveimur stigum frá toppsætinu Eru við að sjá eitthvað ótrúlegt í kortunum strákar?
Gætu séð það já en Íbjörf að fá leikja mútið tveimur liðum sem eru að sigla hvaða lengstan sjó í íslenska fótbolta sumari 2004 Þannig að ef það gýra sig Grindavík og
leikni
og hefa Jóni Stefánsson og hans menn í hvítu þrumunni mæta á leikinsvöllin þá er vantarlega að krafa að ná í þrjá punkt og tryggja sæti í efstu deild aftur þannig að ég trú ekki öðru en að IPF klára þetta en maður veit þeir geta tap og þeim tapa núna tveimur röð
já, jafnteflið í er það ráður og var bara dýrt tvönu lifur og einu fleiri
og hvenær var hann Fjölnir síðast deildarleik
Fjölnir er ekki unni áttarleiki með röðaldi
og þeir eru samt stigi frá
Já, þetta bara sætinu. Grín, það bara grín að þú veist, IPF geti bara farið unni deildum og 37 stigum, sko veist, þetta bara en ég meina við fórum yfir þetta fyrir helgi ef að Afturelding myndi vinna Njarðvík og ég tala nú ekki um að hérna, og Keflavík myndi vinna og alveg sagði þetta gerðist bara allt eins og við töluðum og svo myndi hérna Fjölnir ekki vinna
Já.
Þá væri náttúrulega þessi sístu tvær umfyrir bara galnar ég meina Fjölnir á eftir afturöldingu og Keflavík. Í er á eftir afturöldingu að ég held.
Gróttu síðast.
Gróttu núna næst heima og svo afturöldingu úti.
Já. Og svo Njarvík Keflavík núna á laugardaginn. Og þú veist
og Njarvík og svo grindar þetta úti
fyrsta skipti hvað, síðan bara í fyrstu umhverfum Njarvík er fyrir utan the playoffs
já, og já, Keflavík næst og ef þeir tapa þeim leika þá mögum við að fer playoffs þetta hafa verið rosalega leikur en ef að Njarvík vinnu Keflavík og hann held ég á laugardaginn og restinn á sunnudaginn
passar
já.
Ég veit ekki að hverju það er en ef Njarvík vinnu Keflavík þá verður þetta rosalegt sko. Og það er eiginlega orðið jafn líklegt ef að Njarvík vinnu Keflavík að Fjölnir vinni deildina og er endi í sjötta seti sko.
Já, þetta er helvíkist upp á
mitt þetta er eiginlega þú veist, ég bara aldrei séð svona og en líði ekki alltaf sjálfur sér í kent ég meina Fjölnir er alltaf löngu að vera bara að klára þetta og tekur sínstu átta leiki IBVF á löngu að vera bara að klára þetta og tekur sínstu þrjá leiki fórum búin að fara margvætti að gróta með 10 stegi til 6 leiki Njarvík ætti löngu að vera búin að klára þetta með við fyrst fyrirumferðina þannig að og aftur heldig að þetta er að falli með að fyrirumferðina þannig að þetta er bara það er ekki þetta að segja þetta nema bara að setja sniður fá sér kaff og sígu eða beileit kaldan og hérna bara njóta þeim næstu helgi og fylgjast með þessu því að þetta er bara og ég vonu bara veðrið verið gott því að þetta er alveg ótrúlegt hvernig spennan er í þessu sko.
Já, þetta er
Ég er vinnu gróttu, þá geta bara unnið deildina sko.
Já, pældi því Ég er ferð þá í 30
Mike, kontum með sigurverið deildinni Ég kem með mín
Ég trúi bara ekki öðru heldur en að IBF fyrst að það er búið að rétta þeim upp í hendurna núna leik eftir leik af Fjölni eftir að IBF fór að misti þessi Ég trúi ekki öðru heldur en að klári allan á 4 stiga móti Grindavík heima og svo leikni úti En ég, og þann munna ég
Já, með aldrei munna ég
39, já, ég held að munna þannig að þessu mikið innbyrðisögn
en ég er líka nokkuð viss
en ég er samt
að liðið sem endur öðru sætti, það fer ekki upp úr deildinni sama hvað liðið verður
ég held að skipta engu málu bara þessu hvort lendir í öðru, þriða, fjórða eða fymta sko. Engu þannig að ég er ekki viss að ég held að þínu gömlu félagri grinda ég er alveg með fínt fótboltalið þeir ekki dalið farið til eigi og gert eitthvað en svo getur hann líka farið bara 5-0 fyrir Vestmanni sko. Mér veist það svona líklegra
Herðu, gaman að þessu, stuttum aðra deildina, Selfyssingar búin að tryggja sér sigur í henni formlega til hammingju með það, Selfoss komið aftur upp en þetta eru þrjú lið sem að munu berjast þetta annað sæti, Völsungur Þróttuvogum og Víkingur Ólafsvík unnu öllum helgina. Alveg er að spenna þarna og ég ætla að spyrja því Stjáni, hvert verður liðið sem fer upp? Hún er búin að segja reyndur Ólsararnir
Já, ég held að þeir faru, þeir vinna þeir trú bara gjör, þetta snýstum það hvort að
Völsungur þróttu vóum en nefnilega næsta leikur hefði ekki.
Við líki líka gömlu læri sinna Mike sem eru búin að heldur betur gera í brækurnar að vilja þeir ekki eðileiki fyrir Völsungurum sem eru nákarnar og það er styttra ferðalega heldur að fara til þessi Ólafsvíka næsta ári hugsa menn það ekki aðeins að ég myndi að það hugsa þannig
Ég heldur hugsa nú bara það að reyna að fara að geta eitthvað og Það er daburt Þeir eru ekki ennþá séð þeir ekki sensaður upp Það eru smá sensaður unnið í gær En það er bara svo það er en... KFA getur auðvitað lunnið Völsungur síðasta leik Völsungur er klárlega erfiðast á prógramið Og ég ætla að tippa það að þróttu vóðum fara upp
Já.
Ég ætla að tippa það að þróttu vóðum fara hreinlega bara á Húsavík og vinni Mér finnst þeir eru með besta liðið
Já.
Af þessum þrem
Getið þetta ekki þá ráðist og bara markaður í Ólsarðinu í síðasta leik á móti
Ég var bara þróttur á, held ég fjögur mörka á það núna
Já, hvað það menn ekki að fara þeir tapa svona 6-7-0 í Ólsarðinu í síðasta
leik Já, þeir, geta samt, þeir eru samt eiga KFA næst og þeir vinna það ekki að þá verða þeir sannlega að gera eitthvað á móti Ólsarðinu kannan þeir gefa allan allt í leikin og hans falla þeir þannig að hérna ég bara Mér finnst þróttur með besta lið en auðvitað ef að þróttur og völsungur gera jafntefli þá fer Víkingur Ólafsvíkur fylgdi Víkingur Ólafsvíkur vinni báða leikinu sinna
ja. Tómas Þórarsson hans fagnaði sætin í B-deildinni vel og lengi
Já, bara vel gert hjá Selfoss og þú veist að mínum að dekki með svona mikið yfirbæri lið sem að er síndu en þeir er en stíin ljú ekki og þetta er bara vel gert þeir eru að fara yfir 50 stíin
Helviti vel gert Þá ætlum við að fara í enska boltan Þar sem að, já, ætlum bara að byrja á stórleik helgarinnar sem var að sjálf svo Old Trafford í gær Manchester United gegn Liverpool. Ég held maður þess að bara mækarinn hafi nelt liðið hjá United fyrir leik. í þættinum á föstudag Garnaccio kom inn og Sirkse kom í sentirinn og De Ligt kom inn í hafsentinn og... en þá voru hins að Liverpoolmenn sem að ja, nýi slott herinn sem að tók bara United í kennslustund 0-3 og staðan bara þannig eftir þrjár umferðir Manchester United með 3 stig af 9 mögulegum, Liverpool með 9 ég ætla að byrja á þér Mike, hvað hérna, hvað viltu segja?
Ég vil bara segja það að nú hlýtur bara United Manchester United að taka ákvörðinu það að láta þjálfara að fara ég bara get ekki ímyndum mér annað því að þessi leikur átt að fara svona 9-2 það ekki flóknari það
ekki þegar að XG tölfræðin
nei, það bara því Liverpool var ekki að nenni þessu að skora leiðin mörg í hvert eina skipti sem Manchester United tappaði boltanum þá komst Liverpool 5-2 eða 6-2 ég hef aldrei séð svona og það engin framför á leik Manchester United frá Erik Ten Hag tók við
nei.
Maður hérna móti með spáðum titlinum kannski einhverju gríni, ég veit ekki en þetta
lið
þetta lið næri ekki top 10 ég get ekki séð það og það sem Erik Ten Hag vandamálið tapi fyrir Brighton Þeir, að það var leikur sem þurfti að vinna þá hefði verið mögulega smá hérna breathing space þannig í gær en þeir töpuðu þeim leik eins og aumingjar eins og bara öllum leikjum sem að skipta máli í þessar deild og hefur verið þannig í 3 ár nú hann enn byrjar að tala Ten Hag ég hef ekki að móti Ten Hag en hann enn byrjar að tala það að það þurfi eitthvað mánuði í hvað þetta lið er bara lélegt og hann veit ekkert hvað hann að gera þú veist, ákvörð að taka Harry Maguire út úr liðinu
já,
já ég var alveg sáttur í hina breytingarnar þannig fram á við, allt til að byrja þannig Rashford, þú veist, en þegar ég sé Greenwood skora 2 í fyrraválega hverju Marseille og ég sé Sancho bara, þú veist, einhver staðar í Chelsea og svo framvegis og Hoylund bara upp í stúku einhver sentin sem basically getur ekki neitt og allt og lítið fyrir Manchester United þetta er liðið þá hugsaði ég bara og þegar hann gerði skiptingun í hálfleik og í fyrsta skipti sögu Mikael Nikolason stuðnir sem hann Manchester United kom einhver gæi inn á sem ég vissi ekki hver var og ég held að það verið betra að setja Ricka G inn á heldur þennan gæi og ég veit ekki einu sinni ennþá hvað hann heitir sko
Toby Collier
það var bara eins og 12 ára strákur og þetta er bara það er bara eyða ég ætla ekki að taka að Liverpool eru bara mjög flottir í þessu leik
Mikilagur,
en þeir þurfti ekki að hafa fyrir þessu þessir unnu bara boltanum í þenni þeir settu bara pressu unnan og þeir eru unnan og er alltaf 5-2 alltaf, hvernig getur það gerst Ten Hag er bara gjössamlega með allt lóðurétt hann þarf að fara því miður því að þetta er bara nákvæmlega sama og við vorum að tala 2022 á sama tíma
Stjáni, bara áðurinn við viljum að tala aðeins Liverpool og hrósa þeim en já, þjálfarabreytingar hvað segirum við það?
Mér geti ekki verið meira sama sko Ég trúin farin Ég var náttúrulega var, eins og allir vita að grínast eða spóðið Manchester United titlinum hérna í
Já, ég ætlum að gefa það að þetta var svona smá
Þetta vinnur Manchester City þessa deild, það klárt En hérna, þetta lið Casemiro Það verið að kaupa Ugarte fyrir fullta peningur á PSG Það er búið að vera að vita í viku tíu daga Þeir náttúrulega ekki að drutta til að hafa klárt fyrir leikemil fyrir hennar leik Heldur ekki verið gott að fá okkur smar bilaðan úr okkur hérna miðuna í fyrsta leik til að steinblant sinni á stuðnismönnum Jú, nei, þú sækka með Casemiro og bumbinu að gefa fyrstu tvö mörkin, eitt síns liðs og ég, úst það eðlilegt, sátti liðin hafa ekki sem vilja sko potja með priki
En hvað voru hini leikmennir að
gera hini voru alltaf umlið
Hvað var Rashford að gera og sneri alltaf við
Ef eitthvað lið hefur haft áhuga Markus Rashford í sumar, þá voru það þeir sem að taka stóra ákvarða Old Trafford þá voru þeir ekki starfið sinni vaksnir eða sagt nei við einhverjum peningu við þannig
Hvað var Garnaccio að gera í þessu leik?
Hann var ekki góður heldur, þetta er fyrsta startið hans Hinn er búin að spyrja allar ekki og drullu upp á bak
Bruno tindur og þetta er bara
Bruno, þetta bara getur ekki neitt
Hræðilegt
Og það er ekki það, auðvitað að kenna Casemiro að því mörkin komi frá að hann tapa boltanum Bobby Mino tapa á reyndar í þriðamarkinu En ég bara vorkinni þeim með hvaða leikmönnum að spila þarna sko. Þú veist, Lisandro Martínez að mjög slílugur þessu leik spilandi út úr vörninni sko, sendandi beint á Liverpool-mennina Þetta var bara eðlilega pressa, Liverpool pressa og Þeir bara ekki til það en hvernig vörðust þegar Liverpool vann boltan var náttúrulega bara eiginlega eins og í sjötta flokk sko.
En hérna Rósumæðis Liverpool, hérna Arne Slot er að taka við að manni svo Jürgen Klopp þeir kaup ekki mikið fyrir tímabilir nú í innan Federico Chiesa þetta er bara nána sama liði en Arne Slot virðist hafa náð hann búin að halda hrein í öllum leikjánu sko. Liverpool var í vandræðum varnarlega á síðast tímbili hann virðist bara búin að vinna í því strax og vissi hvaða veglingum hann átt að vinna í Það var hann að tóka liðinu
Sjá svona þú var sáttur hann með Simma Vil og fleirum og mínu gærinum í gær
Nei, þetta var bara kennslustund.
Já,
bara hann er búin að byrja með sama lið nema að það er bara kona að þið kemur inn fyrir hérna Kwanza í Hafsind, þannig þetta er bara sama lið og Sala, úst, maður sá það bara í sumar, maður sá myndir á hann á Gramminu berum ofan að hann væri í hérna, hann langar í annan Premier League titil áður hann Liverpool hérna ferli hans líkur í næsta vor þar sem hann var að tilkynna eftir leik í gær og þetta líka síðast í senst Liverpool að gera eitthvað því að þeir replaysa hann ekkert sko glimtu hugmyndir, þeir vinna ekki titil núna, hann vinna hann ekki aftur sem þeir 80 ár sko.
Nei, nei, og málega það, það sem að hann gerir bara, hann tekur náttúrulega frábæru búi ég get alveg gefið Ten Hag það, hann tók ekki frábæru búi en hann á þriði ári og gæinn gjörsalega lóðréttur sko og hann þarf að fara, en hinn tekur frábæru búi það sem að gerir og gerir bara vel það ekki droslega mikið sem hann þarf að gera hann þarf bara að vinna eins í nokkurnum veikleikum í liðinu hann þarf ekki að vara að búa til liðið hann fekk það upp í hendurnar þetta er bara sama lið og kloppjóð til þetta lið þannig að hann vinnur í nokkru veikleikum sér síðan Sala var hann ósáttur í síðasta tímbili er hann að koma að jóta eins meira bakverðunni bla 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 og hérna gerir Sala hann er ánægður núna og allt er leið með það þannig að ég held að ef að þú kemur hérna, með þína persónutöfrar ekki þá að þú alveg getur unni í smá veikleikum að það sést ekki svona andlega inn í Liverpool og þú væri líka með nýju stig sko hvort þú væri bara að halda hreinu, ég veit það ekki en Van Dijk er ekkit slag er að vera alltaf góður hafsend hvort sem að slott er að þjálfa eða hinn og allir svona góður markmaður sem varði tvis og þrisar mjög vel í gær og sérstaklega tvisar, ég menn júna þetta skora þessu leik en ég sem ekki gleyma því, ég átt að Liverpool sé búið fín, mjög góður við þessi leikjónum að þeir fengur náttúrulega, þú veist, mjög létt anstæðing í gær, en að þá er Stjáni segir, þetta er sama liðið og svo fer að koma meistaradeild og svo fara að koma fleiri leikir og þá þarf að fara að hræra í liðinu þá, þú veist, þetta er fyrir góð fótboltalið sem eru með mjög góð byrjunlið, eins og City og Liverpool og þessi lið, þá er náttúrulega fyrst umferð algjör draumur og í talegjum þeir fá ekki erfiðar anstæðing heldur en hafa fengið þú veist, sem fengur þetta til sig í fyrsta leik City en fyrir utan það er þetta bara búið að vera bara léttir anstæðinga fyrir þessi lið þannig að þannig að býðum aðeins en þeir líta mjög vel út og þeir eru bara ótrúlega hættulegir í sínum hröðu skyndisóknum og svona og það er haldið skrítið að Ten Hag er búin að vera í þrjú ár og Liverpool er búin að vera til í 200 ára eða eitthvað, hann skuli ekki leikar en að liði betur sko það sem að kemur mest óvart sko.
Góðu sigur hjá Liverpool, fljúandi start hjá Arne Slot og hans mönnum en United með þrjú stig fara inn í landsleikja hliðið þannig
Tapa sennilega bara fyrir Southampton í næsta leika eftir landsleikja hrýs frí sko Há, og þá þarf hann bara meiri tíma svo var hann að segja að við erum að gera okkur einn fyrir því að Úgarte þarf langan tíma til að koma sér í stand hver heldur hann að hlusta á þetta sem stuðnist með að manast United ekki voru að kaupa gæjan okkur á 50 miljónur á PSG hversu langan tíma
hann verður mættur í liða múti
og spilaði bara 90 mínútur og gerði þessu maður
herru, aðra leikir sem voru í gær annars að Chelsea, Crystal Palace og Newcastle Tottenham Michael las Newcastle Tottenham leikin eins og opna bók í þættinu fyrir helgina hann sagði ég þekki Tottenham ekkert Tottenham leirin að fara að tapa þessum leik sem þessi hann gerði
já, og miklu betri í leiknum sko. Ég bara skil í hvernig þið töpu ég horfði á 75 mínútur í þessu leik og þá vart ég að fara og svo bara allt í einu tvö eftir í Newcastle sko og bara þú veist það var ekkert í kortunum að Tottenham var ekki að vera að vinna en leiki 1-1, miklu betri en Tottenham er Tottenham eins og ég sagði og Newcastle og kemur bara ein, það er bara ein sending nóg í gegnum vörninni þaðum og það er hérna mark
var að vandi venni í gær að munur hann
en talandi tölfræði sko það var eitt, United, Manchester United var eina liðið í enn skorastildin í helgin sem skoraði ekki
Já
Sturlu staðarind
20 liðið í deildinni, 19 skoruðu
Já
Lóttu búntum, Mike
Skemmtilegur
Sérstaklega að þú ert með eitthvað 60 miljonar sendir sem fekk tvö dauðafæri sko.
Já, það er bara þannig
Er það flott hár, það er ekki tekið á honum
Þetta er ógeðslega tárin
En góð, þú veist geggjur byrju á Newcastle, Newcastle hefur ekki verið góður í byrju
Nei, neins, sko. 60
Sjö
fyrir ekki, já, ég tefli það, já
Og ég tefli sem það fækju gefinns Það tekið gefinns marka bormóðir restina Og síðan hérna
Einu færri á móti
Sáðantón í köðlunum allan leikinn sko. Og svo bara í köðlunum í gær Tottenham voru drullu góður í þessu leik í gær En maður bara veit ekki hvað
Já, þeir eru búin að miklu
betri sáttari ef ég væri Tottenham stuðnismæður Manchester United þeir eru að spila skemmtilega fótbolt
Tottenham búin að dóminera alla þrjá leikina sína sko. Þeir eru bara með fjögur stig
já, ég er með níu, ég er með fjögur og ég er Arsenal næst
Herðu, Chelsea náði ekki að fylgja eftir stórsigur á Úlfunum. Þeir gera jafntefli og brúnni gegn Crystal Palace sem náði sitt fyrsta stig. Nicholas Jackson kom Chelsea yfir eftir undirbúning Cole Palmer en það var svo Eze sem að jafnaði fyrir Palace 1-1. Hvað hérna?
Bara dapurst að Chelsea.
Já, eftir frábæra sigur í síðasta leik og Jackson fagnaði nýja samningum til 2033, ég get lofa okkur því þegar að sá samningur en nú þá eru ekki allir í þessu stúdíu á lífi sko.
En, ekki hérna, Jackson semlega
nei, en hérna, þannig að Chelsea bara þetta tekur tíma
Þeir allir komnir á svona samningum
já, já, þetta bara grín, en Palace náttúrulega byrja mjög illa þannig að þeir virða hennar punkt á brunni en ég það alltaf líka mér samt skemmtilega að horfa Chelsea heldur en United sko. Ég ætla ekki að vera leiðilegur að reynd sko. Og Palmer náttúrulega er þyngdar sinnar virði í
gutti það ætlum við leikmaðis United ætti bara að brjóta banka fyrir mig sko. Mm-hmm. Cole Palmer mm-hmm. veist, alvöru leikmaður en við erum með við fengum Sirkse hérna og hvað ég veit ekki sem þessi gæðir heita sko.
Nei
En bara, þú veist, þetta er bara lélegt til Chelsea En ég meina þessi Eze, hann er alvöru player sko.
Já, já, og þeir eru með fullt að góðum gæja menn að passa
Hann er samt algjör langbesti Hann hlýtur að fara í janúar í eitthvað bara alvöru klúb sko. Þetta er bara ekki góða byrjun með gott Þegar maður náðu sér að tefli gæja Bara típist Chelsea Þegar maður held kannski, já, erum ágætt til sliði Chelsea Þá komaði með svona úrslit sko.
Herðu, förum í hátæðisleikin á laugardaginn Arsenal tók móti Brighton menn Já, upplugir í upphafi tímabils Þetta segjur á Manchester United En Arsenal tók fórustun á 38. mínútu Kai Havertz með markið þar Síðan fekk Declan Rice setna gula spjaldið sitt Í upphafi setni hálfleiks Þar með rautt Og svo sjá Pedro sem að jafnaði fyrir Brighton Á 58. mínútu og þar við satt 1-1 á Emirates Og maður sá það stjáni á X-una Stunismenn Arsenal Þeir vilja fá meira samræmi í dómgæstuna
Já, þeir voru ekki par heimni Það var nú bara rjómin á hérna, Snar Bilum Arsenalmönnum hann út í Tallinn Og þeir komu allir Og hérna, enga spjall við höfingjan Að ræða þetta þennan dómara skandal í þessu rauðarspjaldi en ég held nú að Declan Rice verða þess að líti ég bara 100 miljón pundamaðurinn sem að hefur eiginlega ekkert getað sko ekki neitt
ekkert geta, ég myndi nú ekki taka svo stórt til orða
en þetta var bara sangjað tjáttifli og þetta ég var nú að setja eitt stífan í bílskurinn og Gunnar Birgis svona með top 5 veikast í Arsenalmaður landsins út á golfvelli á sama tíma og hún var skemmt þegar Kai kom með mig yfir en hún var ekki skemmt til að spila með skunni í golfinu en þetta var hérna bara þessi stjóri Brighton hann veit hvað hann er að vinna vinnunum sinna hann komið 7 stig og það búin að fara á Emirates og hérna bara virkilega vel gert hjá þeim en Arsenal þeir verða að klára svona leiki heima þetta ef það haldi úst þeir eru konum 2 stig eftir núna
og Liverpool
og Liverpool svo slippar einu sinni þá er það 4 stig
ja, það Tottenham og City í næstu 2 leikjum og Declan Rice náttúrulega banna móti Tottenham Já. En sem ég segi allt í lagi Declan Rice ekki maður stóru leikina það er bara þannig við sáum það á EM í sumar að stóru leikirnir hentu honum ekki sérstaklega en hann búin að standa sig vel fyrir Arsenal heilt yfir en ég man ekki eftir því síðan Arsenal byrjaði að ganga ágætlega og ég er gaman að Arsenal er gott sko, og gaman að horfa á þú oft ég man ekki eftir því síðan að þeim byrjaði að ganga þókala vel hún að vera tveimur árum síðan að þeir hafa tapast stigi og þeir hafa ekki mætt og kemt einhverjum öðrum var alltaf dómarinn ég man ekki eftir neinu stigi sem er að tapað og sé ekki þeim að kenna þetta var ég menn okkur hann gat alveg spjaldi, hann sparkaði boltanum í burtu hann var að gulu spjaldi, okkur var hann sparkaði í burtu Jón Kaldal stóruinu mig meina boltin hafi verið á ferð þetta sé, hérna, hann er að fara að taka aukaspilduna og hann pikka boltanum frá þetta er gult spjald bæðið búk okkur átti hann að sleppa honum að þetta er Declan Rice að því hann var að gulu spjaldi að því að, veist, ég veit ekki spjaldið hann en ég sammála stjána, ég horfði á fyrirháleikin í þessu leik og í stöðinu 0-0 og Brighton síst slakar að liði þessu leik og ég sagði það hérna fyrir Helgi að þetta er erfiður leik og vera Arsenal þegar Albert sem er nú einn veikur líka nallari, hann var að segja að ég myndi rúlli yfir hennar leik, ég var alveg vissi að myndi ekki gera það og Brighton eru bara ólsegir góðan þegar eru bara gott fótbolta lið það þið spila góðan fótbolta og in the end var þetta bara sangjant eða tefli, þetta eru dýr stig fyrir Arsenal en Brighton mun alveg taka stig af fleiri góðan liðum sko, þannig að Það er rúlega, það er vont samt að dekka að ræsa Það er vont að sé ekki með á móti Tottenham Það verður alveg leikur En þeir geta ekki dvæltu Dómgæslunni á mínum mati Ég menn, þetta er bara, gæti alveg reikið að nút af
Hörðu, Vestham tók á móti Manchester City Já, Pep Guardiola var tekinn í viðtal eftir leik City vann leik 3-1 Önnur þrenna Holland í röð Í deildinni núna og ja, Guardiola hafði engin lýsingar til þess að lýsa honum og það ekki bara nokkuð rétt ef hann helst heill, geti hann ekki bara klofið 40 marka múrin
Já, getur við öll að gert það, þetta alltaf bara vélminni og ótrúlegu leikmaður Þegar
þú vinnur með þennan gæja upp á topp og Pep Guardiola og þjálfa þá helvíti líklegt fyrir þetta að vinna ennsku úrvalsdeildina og sama hversu góðir andstæðingarnir eru sko, í 38 leikjum sko. Og hvað komið rúmlega, hann með 2,33 marka með aldrei leik
7 mörk í 3 leikjum
Hann, Guð blessi og menn voru í hérna básuna í varandi fantasi að hann hef verið allt og dýr á 15 miljonir til að reyna að hafa hann leik skemmtina hann svona, þurfti að kota svona 80 miljonir sko, án grins
Já, hann ótrúlegur og þessi líka mörk sem hann skoðar þetta mark númer 2 held ég hann hamrar hann í þagnum menn þessi gæi náttúrulega veist, hann tók down season í fyrra
Samt markaðistur og
Já, ég segi að tók svona ekki season, ég segi eftir ára
Já, mittist aðeins
Já, tók hann einhver tíu þá leikja og svona Þetta var ekki alveg að ganga og dutt út með starfdeildinu Þannig að þetta í vítakeppnu og þetta var ekki alveg að ganga En núna bara var hann alltaf ekki á EM í sumar Tekur gott frí, byggir sig vel upp með sala félaga sínum Sem var alltaf líka frí í sumar Og þetta bara skiptir máli
Já
Og þið sjáu það alveg hann í byrjun tímabils að þetta skiptir máli Og þetta eru tveir dýrustu mennirnir í fantasy og það er bara ástæða fyrir því kannski sama ástæða og Riki gerir ekki með í leiknum veist, og hérna þannig að ég meina hann ennþá með John Stones og Kyle Walker og þessa gæja utan liðis og Rodri ennþá byrjar að spila og ekki skipt neinum máli sko, engu og Gundogan að koma inn og þetta helv og ég svona bjóst kannski ég myndi byrja þess rólega svona sattir voru að vinna þetta fjórðari í rauði fyrra en þeir vita bara að meðan úr með liðum eins og liðum på lassen lítið eild það þýðir eitt að slaka á hvað þá í byrjun móts og þeir bara klára þetta þið sjáuði, næstu tveir leikir á liðupúl er heldur nottig að fórustu úlfarnir á heimavelli byrjun hjá liðupúl á þessu móti meðavillumins Arsenal er algjört grín og þannig getur liðupúl verið komið mögulega með 8-9 stiga fórustu Arsenal eftir 7-8 leiki það er ekki ólíklegt
Já.
Þannig að, og City þarf að passa sig líka þeir eiga Arsenal og áttu til sig í byrjun og svona, þannig að Liverpool á ekkit gott lið fyrir en í 8-9 umferð sko, sem eiga ekki að vinna
Aðri leikir, Aston Villa kemst aftur á sigurbraut vinna Leicester úti, góðu sigur þar Everton tapar heima fyrir Borum og þeir án stiga
Já, ná skulum ekki ræða þetta ég sendi nú eitt svona léttan lögataseðil og eitt góðan félag ekkar og nú var ekki búið að ganga nógu vel að hérna, betta og ég sendi honum 4 leiki og ég tók nú ekki sensin Everton myndi vinna þennan, ég setti nú bara 1x á þetta
no.
og 4 leiki, 6 í stuður og þetta var einu sem klikkaði það var 2-0 fyrir Everton 87-88 mínútu að heima ætla móti Bournemouth Stjáninsbóðin 10. sæti það var ekki grín og þetta United það hefur verið grín og þeir töpuðu leiknum yeah. og heima ætli 2-3
ótrúlegt
já síðan ætli fór í hafi eins og margir aðrir og
þetta er ótrúlegt
nei, menn þetta ekki bara ávið svona það að ég sé að fara að falla þú veist tapa svona leik
svakalegt
2-3
Brentford með góðan sigur líka á heimavelli þeir fara bara ágætlega stað og Ipswich næri jafntefli á móti Fulham og eins og séð það var hellingur á mörkum í enskaðum helgina Forrest og Úlfandi gera jafntefli Og já, eftir þrjár umferðir þá staðan þannig að City og Liverpool eru með fullt hús stiga, svo kom að Brighton Arsenal og Newcastle með 7 og já, Manchester United í 14. sæti með 3 stig
Verða það ekki bara einhver staðar þar?
Ég heldur klifurum upp á Evraskildið
En séu þess að Brentford, þessi center, þessi framlýnum eru Brentford þegar eru að spila móti ekki kannski topp 3-4 liðunum þá ertu eiginlega vissum að þeir deliver eitthvað
Já, þeir vinna oftast þessa leiki
Þessi Já, þeir lifir alltaf þessir
MBN
og þessir vitsa það líka
Já, hann vissa
Þú veist, þetta bara það alveg ótrúlega hvað þetta eru, segir leikmann
Hæru, bara svona í lokin í Evrópu, Þýskaland bara Leifakursun, búið að tapa
Já, hlut að koma, þau voru 2-1 yfir í hálfleik þess að bara, þetta var að halda svona áfram En svo lendaði 3-2 en þetta skipti þá komið ekki tilbaka
Nei,
ég sendi ykkur nú að 87. mínútu
Hvað er það, voru það margir leikir í röðan tóps?
Allt síðast síðan svona 34 leikir Svo fyrsta leikir með 30 Kannski 37 leikir eða eitthvað, ég veit ekki En margir leikir eins og sem ekkit met En Er alltaf bara lýjulegt í fyrra Hvernig þeir koma alltaf tilbaka Og gerðu það síðan strax í fyrst umferðinu núna líka En einhvern tímann hljóti þótti að benda á og mínir menn í FC Bayern nýttu sér þetta og gengólagið og við þeir að fara að rúlla yfir þessa deild.
Já, Kili komum á blað á Spáni, hann var komið svona smá, var búið að gera aðeins grína á honum
en
hann þakkaði niður í mönnum þar.
Það voru virkilega spennandi spænska deildinni við þur.
Já, Barcelona reyndar sko ef með tólstjóðinu 7-0 og horfið á byrjunlega á Barcelona þá ég ansi hrættur það að hún geti henni bara spennandi.
Já, vonandi.
Það er pottet, reál er ekki, ég held að Barcelona, ég myndi setja peningi minn á Barcelona.
Já.
Myndi vinna þess að
deild. Myndi gera það, já.
Já.
En þið þykir ekki vendum verskið þitt.
Jú. Skoðaði liðið á
Barcelona. Hvað er stuðli? Settuðu okkar smá Monza út?
Já, ég var bara eftir að skoða stuðli.
Já. Já, maður er gaman
að ég var bara ekki búin að spá þetta. Skoðaði liðið á Barcelona. Lewandowski er að skora grimt.
Já.
Hann og hans eru náttúrulega bestu vinir. Sko.
Rafinha. Er Rafinha ekki hérna í Barcelona?
Jú, jú.
Hann er að spila vel og Dani Olmo er náttúrulega kominn í Barcelona.
Mm.
Miðjumennir hjá þeim eru alvöru leikmenn. Þetta er helvíti gott lið, sko.
AC Milan og Lazio gerir jafntefli í gær. Milan ekki komið sigur eftir fyrstu þrjá leikina.
Men ekki þinn fyrirverandi maður, Fonseca þjálfaði það ekki?
Yes.
Paulo Fonseca.
Það var með Róma.
Byrjar alltaf ekki vel.
Já, ég og Slatman þetta voru mögulega að fara að rífa í gikkinn þarna líka.
Já, byrjar ekki vel og byrjar svo sem ekki. Það var rosa sigur Inter helgina mot Atalanta og nokkur stóru leikir.
4-0 og Róma, Juve og Róma gerðu
markalaust eftir. Já, við bara tökum þann punkt á útivelli móti Juve en við verðum sennilega eins og United því ég ætti nú kannski að íhuga það núna í landsleiki fríinu að kannski að skipta lið til að halda mig, til að hafa aðeins gaman aðeins og gamans aldri í þessum tveimur deildum því að ég sé fram á fall bara átt að báða með stöðum
Áður nú ljúkum þessu Stjáni, hú vildir ræða eitt inn í lokin?
Já, ég bara aðeins að vera að skoða miðlan og ég var að lesa þetta frábæra fréttin á 433.is sem er að vitna í Arnarsen Geisson fyrirvandi leikmann Valsa sem var að ræða í einhverju hlaðvarpi í gærkvöldi að, að Túfa hefur tekið við möllbrotnu liði á Hlíðarenda Það sé ástæði fyrir að Valur sé að drullu á baki Býðin hann Arnar Svein, ágæta dreng að grjót halda kæft í eiskilti fyrir öll, takk
Hvað, hann var að taka er ekki, það er ekki full djúft í áran að tekið að taka við möllbrotnu liði
Já, mig, hvað þið tekið því, var það möllbrotni liði Vals?
Þetta bara búið að vera Þetta búið að vera bara dapurt í allt sumar hjá Val Það bara þannig Og Ég sé ekki það sé möllbrotið í liði hjá þeim en þetta búið að vera dapurt en ég bara á rosalega erfitt með að kenna þjálfurunum það þú veist, þú ert bara með þannig leikmenn í þessu liði og þannig launum og þannig hérna og það þú veist og þannig umgjörð og allt þetta
ég ætla hérna
að meðan að flestir leikmenn í efstu deild í fótbolta í HK og Fylki og eitthvað eru bara í vinnunni núna og þurfum svo að mæta recovery æfingu klukkan 5:30 í dag eitthvað að þá eru þeir bara detta inn núna í Valsheimili þú veist á recovery æfingu Valsarðir eftir að drulla upp á baki í gær mölbrotnir þú veist með hérna þurfum ekki að mæta í vinnuna því að Valur borgaði launin á létta hádegisæfingu og hádegismat Ég meina, þú veist, leikmenn Vals þurfa bara að gera betur en ég sagði það á hann að mér fannst breytingin á þjálfurunum að því ég held að það eru rosalega svipaðar þjálfurunum sem
það
tekið inn
En já, það er að leiðrétta eitt því að vitleysan er ekki leiðrétt þá verður hún ofta starrind þegar að Arna Gretason er rekin er staðan ákvæmlega þannig að það eru 5 stig í topplið Víkings og 2 stig í Breiðablik Lengra var það ekki
Nú var
það ekki
að segja 11 og
þannig við stjórn Ég bara eitthvað um að kíkja
það Ég bara var að fá þetta núna hérna
Býttu svo að vitleysa sé nú ekki alveg það mikið vitleysa að Stjáni var að byggja þegar maður flettu sig bóð og þá voru þið 11 og nú eru þið 5 í sama þættin Hvar er vitleysan?
Vitleysan er núna þessi staðrendin er svo að síðasti deildarleikur Arnars Gretasonar var gegn fram Er það ekki rétt? Síðasti deildarleikur sem hann stýrði, 4-1 tap rekin svo eftir Evróputap þá eru 15 leikir búnir í deildinni Víkingur með 33 stig Breiðablik með 30 Valur með 28
þeir eru reynda með 39 rétt á þannig að þér sko
já, þetta var bara villu, þessna er ég að leiðrétta það voru 5 stig í topplið hvað er það núna í dag,
11 og verða mögulega 14 eftir næsta leik hver veit
það er bara þannig
það er bara eins og í KFA ég veit í hvort það var mölbrotið en það var sama þar Hvað ekki? Hvað munur þar? 7-8 stigum núna?
Já.
Hvað var eitt þegar að mölbrotið lið var skipt upp og það bara sama þarna Þetta alveg bara, þetta byrja mjög sambarilegt Þú veist, fyrir mér hvort þá þetta verið ég í KFA getur vel verið að ég hafi alveg verið vandamóli þar skilur eins og Arna Gretason í Val En
Vandamóli það, það var hvorur eitthvað vandamóli sko.
Ég held það nefnilega, svona á endanum sko, þú veist, en það eru leikmennir á vellinu strókar mm-hmm. og þegar ég fer og þegar Arna Grétarsson fer þá batnar ekki neitt
Nei.
Af hverju haldið að það sé? Að því bæði KFA með fínt lið í annari deild í fótbolta og Valur með mjög gott lið í efstu deild í fótbolta mm-hmm. en það batnar ekkit og verður ekki aðeins að setja þá kannski á leikmenn sem margir, sem, það allir að reyna sitt besta en það bara þú veist það svo fullt af hlutum í kringum þetta að hérna
aðeins betur en það það sem þarf
já og leikmennir í Val þurfa bara að taka stóra ábyrgð og það bara sýndi sig í gær mm-hmm. þeir eru tvö nú lifir einu manni fleiri hrikalega mikilvægum leik
mm-hmm.
og þeir kóðuna með alla þessa leikmenn
heldur betur Þungavættin þakkar samfylgdina heyrðust aftur síðar í vikunni